Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Michelle Damgaard Juhl.
Tak skal du have.
Inden vi går i gang, så vil jeg bare sige, at det her det er nogle nye mikrofoner. Igen. Og at nu prøver vi det af, og hvis man kan høre et eller andet i baggrunden, eller hvis man kan høre hårene meget, eller et eller andet, så er det sådan, det bliver, når vi brugt med næsten en time på at få testet, og jeg fatter brik, og Anders han har endda været med til hjælp. Så det her, det er as good as it gets. Det var det. Mm. Og vi sidder hjemme hos mig.
Ja. Yeah.
Så det, hvis der kommer nogle håndværk eller et eller andet, så ja. Start med at fortælle lidt om dig selv. Bare sådan helt
jamen, stille og roligt. Jeg er fra Aarhus.
Ja.
Jeg bliver snart 30. Jeg glæder mig helt meget. Jeg har en gymnasiel HX-innovation. Har så taget en pædagoguddannelse, fordi jeg gerne vil arbejde med mennesker. Så fandt jeg ud af, at der var mange måder for mig at arbejde med mennesker på. At det ikke ens betyder, at man er pædagog, eller man er sygeplejerske, læge, whatsoever. Jeg har valgt at gå min vej. Udspringer så nok egentlig af, at jeg altid har vidst, at jeg skulle noget mere i mit liv. Og jeg jo har en titel nu som forfatter, hvor jeg har skrevet min selvbiografi, El Diablo på flaske, som er en fortælling, en subjektiv fortælling, om hvordan det har været for mig som spæd i de tidlige år som barn, og til der, hvor jeg står i dag. Det favner bredt, og det er den måde, jeg gerne vil ud til mennesker. Og gøre en forskel der. Mm.
Ja. Og du har lige sagt dit job op.
Jeg har lige sagt mit job op.
For et par dage siden.
Ja.
Og så skal du springe ud som selvstændig?
Ja.
I det nye år?
Ja. 2022.
det ord, det må man ikke sige mere.
Nej.
2020, det er...
Nej, det fyser om fy. 22 bliver et fuldstændig vanvittigt år. Jeg har startet en rejse, som jeg nok aldrig helt har troet på, at jeg kunne. Jeg har arbejdet enormt meget med mig selv, og er faktisk kommet dertil nu, at jeg kan godt, og jeg kan det, jeg vil. Og det, jeg sætter mig for, det er ikke altid lige, jeg kender vejen dertil, men jeg når altid mit mål, og det ved jeg, jeg kan. Så næste år bliver vanvittigt, og jeg arbejder på at gøre det, jeg vil, og der, hvor min drivkraft er. Hvor jeg arbejder, fordi jeg ikke kan lade være.
Ja.
Så jeg har rigtig meget viljestyrke, som driver mig frem i de ting, jeg gerne vil i livet. Med min livserfaring gør det, at jeg ved, at jeg vil kunne komme ud og bryde tabuer. Og jeg kan hjælpe mennesker. Jeg kan også, ikke alle, der behøver hjælp, men... Hvis der er nogen, der vi alle sammen struggler jeg til, og hvis jeg kan gå ind og støtte og guide ud fra mine egne erfaringer, fordi jeg forstår mange gange flere ting end de fleste, så vil det bare være mig en ære at kunne hjælpe på den måde, fordi jeg ved, hvor meget jeg selv har manglet det. Mm-hmm.
Du vil være der, du selv havde brug for,
ja.
Som du ikke fik.
Ja. Ja. Og vide, at når man siger, at det kan jeg ikke, at jeg er et levende bevis for, at man kan komme fra noget meget, meget traumatisk, og man kan se livet som noget lyst, at det ikke skal være tungt.
Så du har i hvert fald du har skrevet en selvbiografi, ja. Og du skal til at være selvstændig,
ja.
Og du vil gerne hjælpe nogle mennesker, du vil gerne bryde nogle tabuer, du vil gerne kunne inspirere.
Ja.
Skal vi kalde det det?
Jo, det er meget godt beskrevet, fordi det handler også om, at der er meget, vi snakker om, men som vi alligevel ikke snakker om. Der er mange ting, vi godt ved, men altså, det er jo et tabu, og hvorfor skal vi ikke snakke om det, som rører os ind i som mennesker? Jeg snakker med min veninde, og så siger jeg, at jeg føler, at jeg virkelig ændrer mig. Og så hun sådan, nej, du er bare ved at blive dig selv. Du er den, som du er. Og jeg synes, det var så sigende, det der med, at jeg egentlig forestiller, at du har en krukke, ligesom der står derovre, der er et låg på din krukke, eller en gryde. Til sidst så springer låget af, for når vandet koger, ikke også? Og jeg føler, at det er faktisk ikke sket, men jeg har taget låget af, og det er mega befriende for mig, fordi jeg føler, at jeg kan være mig, og jeg kan blomstre, i stedet for, at jeg er blevet fortalt, Michelle, du må ikke snakke så meget. Michelle, du skal ikke lige gøre det der, og så skal du lægge det der. At hele den der gamle fortælling. Ja.
Ja.
Og nu kan jeg bare være mig, og jeg føler mig bare fri og glad, og mega let. Altså, vågner op glad og går glad i seng, og det kan da godt dyde måske sådan, ja, ja, helt sikkert. Men det er vitterligt, sådan jeg har det, fordi jeg har arbejdet så meget med mig selv. Og jeg ved, det er muligt, at andre også kan komme til og få et godt liv, hvis der er, det handler om nogle måske finjusteringer. Men vigtigst af alt, hvordan man tilgår verden og sig selv. Man skal jo arbejde med sig selv, før man kan give det videre til andre.
Ja. Og det bringer os videre til, at vi skal snakke om din opvækst.
Ja.
Og kan du løfte sløret en lille smule for, hvad temaet her?
Og jeg ved ikke, om jeg kan sige et overordnet tema, men jeg har jo haft traumer. Rigtig mange traumer, forskellige traumer. Jeg er vokset op med min mor. Mine forældre blev skilt, da jeg nok ikke engang været et år. Halvanden måske. Men i hvert fald tidligt. Der blev mine forældre skilt. Og jeg er vokset op som Jehovas vidner. Min mor var alkoholiker. Og det der med i 90'erne var mit indtryk ikke, at i hvert fald ikke på den skole, jeg gik, som var sådan også, det var et intermissionsk samfund. Og der var det ikke så normalt, at man var skilsmissebarn. Og der fik jeg tit spørgsmålet, når man din morfar er skilt, så hvem elsker du mest? Og det har splittet mig helt vildt meget som barn, fordi at jeg elskede min mor, og jeg elskede også min far, og jeg kunne mærke, at der var nogle stemninger, som ikke var gode, men jeg forstod ikke, hvad det var, men jeg kunne mærke, at der var noget, der ikke var rigtigt. Og hvordan skal man kunne elske den ene mere end den anden? Det har sat nogle ting, og det har jo ikke været, fordi børnene har gjort en ond mening, men fordi man måske har været sådan, hvorfor er de blevet skilt?
Og det gør man bare ikke.
Nej, selvfølgelig bliver man jo sammen. Så jeg voksede op i et hjem, hvor der har været sindssygt meget. Det har været dysfunktionelt. Fordi at når man tænker Jehovas vidner, så er rammerne der, og man bliver jo sammen, og man har ikke misbrug og så videre, og så videre, og så videre. Og det er jo det, jeg voksede op med. Man har en lykkelig familie. Og det var jo faktisk alt andet end det, jeg oplevede helt for spæd. Og der er mange historier omkring det, og hvad det har gjort ved mig. Så har jeg været udsat for mobning. Rigtig, rigtig grov mobning. Som jeg ved ikke, om du kan huske Arto.
Jeg kan godt huske Arto.
Og jeg havde ikke Arto, fordi jeg var bare ikke den der type på alt det der. Men jeg laver lige, hvad side man skulle lave og sådan noget. Men det havde jeg en daværende veninde, der var. Og lang historie kort, det står også i bogen, så fandt jeg ud af, at hun havde oprettet en fake-profil, men som værende mig. Så jeg blev lovet tæsk, inden jeg overhovedet var startet på, at vi skulle starte på en ny skole.
Fordi du havde en Arto-profil?
Nå ja, det skal jo så lige siges. Hun har oprettet den her profil, og profilen, personen, den fiktive person, havde skrevet ud til alle på den her skole. Rigtig mange i det der. Og det var så et lille samfund, men på en ny skole, ikke? At jeg kommer og smadrer dem, og din mor er en luder, og altså sådan noget, det er bare langt over grænsen. Ting, som jeg aldrig nogensinde kunne drømme om at sige til andre mennesker. Alt sådan noget, hvor jeg tænkte, den der person, det er overhovedet ikke noget, jeg kan identificere mig med, eller andre, som kender mig, kan identificere mig med.
Og alle troede, det var dig?
Alle troede, det var mig. Så første skoledag, der kom jeg faktisk ikke i skole. Og det fandt min far jo ud af, og han mig op til rektor i, hvad har det været, 8. klasse. Det er måske ikke lige sådan en super fed start, og så får man endnu mere, du ved, hate en, af en eller anden årsag. Men altså, vi går i de her år, og så til sidste skoledag, der indrømmer hun jo så, at det var hende. Det har sat så meget i mig, fordi det startede selvmordstanker ved mig, at jeg ikke var god nok, og at alt, hvad jeg gjorde, det var forkert, og folk kunne ikke lide mig, hvordan jeg var. Og folk snakkede.
Altså, hvorfor gjorde din veninde det?
Jeg ved det ikke, men jeg har jo selv mine gisninger omkring det. Og det er blandt andet sådan nogle tabuer, jeg har skrevet i min bog, fordi jeg vil have, at det skal stoppe. Mm. Jeg vil have, at man, og det er jo også meget opnået, som er mobning og ensomhed osv., ikke også? Men jeg forstår ikke, hvad der får et andet eller andre mennesker til at gøre sådan ting. Og de ved ikke, hvad det har konsekvenser efterfølgende. Mig som voksen, som stadigvæk kan have nogle af de der... Det har jo været traumer på min sjæl, hvordan jeg har mødt mennesker, eller ikke mødt mennesker, fordi jeg har været bange for at blive dømt. At når, lad os sige, vi står til en fest, og du står og snakker med en anden, at jeg kan føle, at hun snakker sikkert om mig, fordi det er det, jeg er vant til. Mm. Det er beskrevet i min bog, har været af en del af mig. Det har været svært, indtil jeg er kommet til den konklusion nu, at hvis folk vil tale, så lad dem tale. Hvis jeg ved, hvad der er det rigtige, fint. Men, jeg er helt indforstået med, at du kan have din mening, du kan have dine holdninger. Jeg har mine, og det er okay. Man behøver ikke være enig omkring alt. Men nogle ting, hvor folk de går så meget ind over ens intimsfære og grænser, det synes jeg er alt andet end acceptabelt.
Men hun fortalte aldrig, hvorfor.
Nej.
Altså, hun sagde bare, det var mig.
Vi var jo fulde, og hun siger jo så, undskyld, jeg troede ikke, det skulle gå så galt. Og når folk de træder, jeg har været pleaser og vil gøre alt for alle. Og givet rigtig mange chancer. Og jeg prøvede faktisk at tilgive. Tilgivelse har været noget, der er, og er stadig noget, der er mega svært for mig. Men hvis folk de træder tilpas nok gange på mig, så til sidst, så kan jeg ikke. Mm. Så jeg tror, det er fint. Vi to ikke mere. Jeg har ikke brug for dig i mit liv mere. Hun har gjort mig så ondt. Og den der mavefornemmelse, jeg havde, gav videre, om det er hende, at den bliver bekræftet, hvor jeg tænker, men der er jo ikke noget i vejen med mig.
Nej.
At jeg kunne mærke, men hvad nu? Altså, jeg har altid haft sådan en intuition. Og jeg har... At den så bliver bekræftet... Ja, og jeg har jo ikke sagt... Folk var jo... Men kan jeg vide, om det er hende? Og så har jeg jo bare været sådan... Nej, men det jeg gider ikke. Jeg gad ikke sætte noget ud, for jeg er sådan noget sniksnak. Jeg magter det ikke. Mm. At jeg så får bekræftet det der... Det gør bare, hvor jeg... Gjorde mig egentlig ked af det over, at jeg ikke havde taget mig selv mere seriøst.
Mm. Altså, du havde tvivlet på, om din egen mavefornemmelse var rigtig?
Ja, og om det, jeg troede, om det, jeg bare bildte mig selv ting ind. Mm. Det har jeg oplevet mange gange i mit liv, hvor jeg tænker, bilder jeg mig det her ind? I stedet for rent faktisk bare tro på sig selv. Og at det, man... Altså, nogle gange kan man jo godt tage fejl, og det kan vi alle sammen, ikke også? Men elske og omfavne, vil jeg nok nærmest sige, og omfavne den, man er som person. At man har, jeg har en historie, men jeg vil ikke længere identificere mig med min historie. Det er en del af mig. Fordi hvis jeg har kørt rigtig meget grundet af de ting, jeg har været i, jeg har kørt meget den der spiral, den der negative spiral, og har egentlig fodret, nogle gange bevidst, men egentlig måske mere ubevidst, fordi jeg tænker, nu sker den her ulykke. Så avler den næste, og den næste, og den næste. Og hvornår stopper det her? Mm. Jeg havde en kammerat, der skrev til mig. Og hver eneste gang, han skrev til mig, så var det på de tidspunkter, hvor jeg bare var altså i lort til halsen. Og indtil jeg en dag var sådan... Jeg er simpelthen træt af at høre på mig selv. Havde det så dårligt. For jeg havde det dårligt, men jeg var så træt af, at jeg hele tiden skulle fortælle, ved du hvad, jeg har det sgu ikke særlig godt. Mm. Og så det var nok... mit vendepunkt til at sige, nu skal der simpelthen ske noget andet. Og dem, der ikke vil mig færre. Men det har været svært, fordi jeg har oplevet mange svigt, og jeg er blevet valgt fra, fordi jeg er blevet udstødt fra Jehovas vidner. Mm-hmm. Så når jeg har haft en mega stor frygt og iboende angst for, at hvis jeg går ind i en relation med dig, så forventer jeg næsten, jamen hun forlader mig nok også, fordi at det er det, alle andre har gjort.
Ja. Men i forhold til det med at finde ud af, at det var hende, altså var veninden, som var din mavefornemmelse, gav det ikke også noget lettelse? Altså at gud, okay, det er rigtigt det, jeg mærker.
Jo, altså, jo det
gjorde
jeg.
Tænker jeg, nogle gange kan være meget værre, at jeg begynder at tænke, okay, kan jeg vide om, altså, kan jeg så slet ikke stole på, hvad jeg mærker? Fordi så er man jo helt lost.
Ja.
Og når man så bliver bekræftet, okay, det er ikke mig, der er bims. Ja, altså, det er sådan, det er. Eller,
ja. Ja. Men det har jo også noget at gøre med, fordi så har jeg jo tænkt, jeg bliver også nødt til at tilgive, fordi jeg har jo brugt... Altså, jamen indtil i går, hvor jeg sad og skrev noget, så har jeg været sådan... Tilgivelse. Altså, det er enormt svært for mig at give slip også på dem, som har gjort mig ondt. Men det har hun jo... Det er hun og min mor. Du ved, når folk de gør mig ondt, så har jeg sådan, jeg bliver nødt til at tilgive, for det får vi at vide, vi skal tilgive, for vi kan komme videre. Og så er jeg kommet sådan, til den konklusion for mit eget vedkommende. Jeg vil gerne have fred med det. Jeg har brugt et helt liv på at være vred. Jeg gider ikke være vred mere, fordi det dræner mig. For jeg kan være en god veninde, en god kæreste, whatsoever. Der er kommet til den konklusion, at det er faktisk okay for mig, hvis ikke jeg kan tilgive. Den her veninde, som hun var i starten, jeg kommer aldrig til at tilgive hende. Fordi det, hun har gjort, det har startet så mange ting ind i mig, og det er okay. I går sad jeg og tænkte på min mor, som jo desværre død for 4 år siden. Og jeg
Døde af kræft, hun døde ikke.
Hun døde af cancer for 4 år siden. Og hende har jeg været vred på hele mit liv. Og det har fyldt så meget, hvor min far har været sådan, Michelle, du er simpelthen nødt til at slippe den vrede. Hvor jeg har sagt, jamen ved du hvad, det er rigtig fint. Det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre. Fordi det er med tilgivelse igen. Og, altså. Og så kom jeg til den konklusion i går, at... Jeg tror, eller jeg vil sige, at jeg har faktisk tilgivet min mor, hvilket i sig selv er mega stor grundet alle de ting, hun har gjort. Men min mor var også meget andet end en alkoholiker. Og de handlinger, hun har gjort og taget over for os og for andre, som har bragt konsekvenser, det er ikke alle dem, jeg kan tilgive. Men jeg har valgt at tilgive hende, og det har virkelig lettet mit sind og mit hjerte, og jeg har, lige siden jeg kan huske, der har jeg været præget meget mareridt, og det er ikke sådan en monster, der er under sengen. Så jeg drømmer om sådan virkelige ting, som jeg vågner, så ved jeg faktisk ikke, at det er sket, eller det ikke sket. Og jeg har ikke haft mareridt i, jeg ved ikke, hvor lang tid.
Siden du tilgav hende, eller?
Ja, siden jeg begyndte at ændre det her mindset omkring hende. Ja. Fordi jeg har givet slip på de ting, som jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Min mor er her ikke længere. Men hvis jeg blev med at køre i dem, hun var også alkoholiker. Altså, hun var, alt det der blev ved med at... Min fortælling, den har ændret sig meget bare inden for de sidste år. Jeg har haft en fortælling, der hedder dum, dum, dum. Og nu kan jeg jo mærke, når jeg så liger den der indlærte sætning af, jeg er sådan og sådan og sådan, så er jeg nødt til at stoppe nogle gange og sige, men det er faktisk ikke rigtigt. Fordi jeg har jo lige ændret mig til det her. Jeg har jo for eksempel sagt en sætning, at jeg kommer aldrig til at tilgive min mor. Den har jeg jo allerede ændret nu. Så der med at stoppe op, der kan jeg mærke, at jeg giver slip på frygt og tvivl på mig selv, ikke mindst. Og det er sindssygt befriende, men det er også, altså det er jo hårdt arbejde. Men jeg vil hellere have gjort det nu, frem for at sidde som... Lad os sige 70-årig. Jeg tænker, hvorfor gjorde jeg ikke det? At man begynder for sent, fordi der er der ikke nogen, der synes, det er sjovt, der skal arbejde med det, der gør ondt. Fordi hvad sker der så? Jeg har ikke ville... Inden min mor, hun døde, der... man kunne godt se, hvis jeg var vred og sådan noget, men jeg græd jo for mig selv. Mm. Så hvis...
Hvis du græd ikke for en andre.
Nej. Mm. Jeg bar på så mange ting selv. Jeg kunne godt græde for dem, jeg sådan virkelig stolede på. Alle drømme om, for eksempel, hvis det havde rørt mig, nu kunne jeg aldrig drømme om førhen at sidde og græde over for dig, fordi du skulle da i hvert fald ikke lige se ind bag min skal. Og efter min mor, hun døde, der skete der noget med det der, at jeg fandt ud af det okay, vise følelser. Mm. Fordi hvorfor er kederlighed ikke lige så acceptabelt som at sidde og smile, som vi gør nu, og være glad og lettet? Mm. Altså, den følelse er lige så velkommen som alle de andre. Men det er noget, vi fortæller os selv, at vi skal, hvis du er lykkelig, så går du altid og smiler. Og sådan, nej, det gør man ikke. Jeg kan have også dårlige dage. Og erkende, at det er også okay. Men hvad vælger jeg at give min energi? Skal jeg sige, okay, i dag, der er du bare lige lidt low på energy, og det er okay. Så er der en ny dag i morgen. Mm. Og så bliver den dag oftest faktisk bedre, fordi du allerede har fortalt dit sind, at i morgen bliver bedre. Og det har jeg fundet ud af, at det virker for mig. Det kan godt være, det ikke virker for dig, men man finder selv sine egne strategier. Og at jeg sidder nu og er sådan pævestolt af mig selv, jeg har aldrig nogensinde følt før. Og det der med at få anerkendelse for de ting, jeg gør, hvor jeg tænker, at jeg har udgivet en bog, det er okay. Jamen, det har jeg bare. Hvor jeg sådan tænker, at du har udgivet en bog, altså prøv lige at give dig selv noget credit. Mm. Jeg selv har skrevet den, ikke? Også med egne ord, og altså det der med, at man må gerne sige højt, at man er stolt af sig selv. Man må gerne sige højt, at jeg elsker mig selv. Men for mit vedkommende, der har jeg bare været så programmeret i alt det, jeg gjorde forkert. Så jeg har egentlig ubevidst blevet ved med at gå i det spor, hvor jeg hele tiden har fejlet. I hvert fald i min egen sætning omkring mig selv. Mm. Og så er der janteloven, som sidder mega dybt i mig. Og jeg, nogle gange, hvis jeg sidder og siger, jeg er også bare pisse sej, og det spiller bare, og sådan, hvor jeg sådan tænker, skulle jeg have sagt det, fordi kan man godt tillade sig? Mm. Og sådan, jeg synes, det er noget... Jeg synes, janteloven, det er bare et kapitel, jeg ikke har lyst til at have ind i mit liv. Man kan være ydmyg, og så videre, ikke også? Men man skal ikke... Hvorfor skal man holde sig selv nede? Hvem siger, jeg er for meget? Er det fordi, at den anden føler, at det er noget af det, jeg har provokeret, altså, og omvendt, ikke også? Mm. Vi skal da løfte hinanden op, i stedet for at inspirere og motivere. Og det er jo det, jeg finder i andre personer, lige så vel, som de kan finde det i mig. Jeg har fundet nogle relationer, hvor jeg kan være mig, og jeg kan få lov til at snakke, og lette mit hjerte, lige så vel, som jeg er god til at lytte til andre. Men hver ting til sin tid.
Mm. Men kan vi ikke vende tilbage til dit, altså fordi det, jeg hører det som, at du har været igennem en masse, og nu er du et sted, hvor at du er rigtig glad, og har en masse, og gerne vil hjælpe med andre til, og så videre. Men det er svært at relatere til, hvor du er nu, hvis vi ikke helt har fået forhistorien. Mm. Så kan vi starte helt fra starten af og sige, okay, hvad er... Altså, vi har emnet mor alkoholiker, vi har emnet Jehovas vidner, vi har emnet venindesvigt. Mm. Kan vi starte fra hvordan oplevede du din mor?
Min mor, hun havde manglende evne til sym og empati. Hvilket vil sige, at min mor, hendes eget, og det er jo det, typisk det med alkoholikere, deres eget behov bliver sat frem for eksempel kærlighed, frem for andres behov, at man er så ego-styret på det, man gerne selv vil. Min mor var rigtig god til det. Vi har aldrig manglet noget sådan med tøj og med mad, og altså hun kunne...
Har du en søsken?
Ja, jeg er vokset op sammen med... to halvbrødre.
Okay.
Jeg har aldrig anset dem som værende halvbrødre. Min mor og far blev skilt. Jeg har to storebrødre også. Og hvor den ene, han boede i Norge. Og den anden, han boede hos min far. så boede jeg så sammen med mine to halvbrødre hos min mor.
Så det er dem, du voksede op med?
Ja. Så hvis vi skulle have gæster hjemme med min mor, så, så skulle hun jo stå og lave mad i en hel dag. Og når mor hun stod og lavede mad en hel dag, så vidste man godt, hvad det betød. Fordi hun startede ædru, og endte bestemt ikke ædru. Og det vidste man...
mens hun lavede mad.
Mm. Ja. Og det vidste man jo godt, at... Altså, det var... Det var sådan lidt... hvad kan man sige? Knald eller fald, hvordan... Hun kunne også være hyggelig, når hun havde en skid på, men for det meste blev hun meget melankolsk. Min mor havde en meget stor bagage med fra hendes liv. Ved jeg, men jeg ved ikke hvad, fordi hun snakkede aldrig om det. Når hun blev fuld, så kunne man godt prøve. Nogle gange så fik man noget, altså var hun sådan, Michelle, nej. Så jeg ved faktisk ikke.
Du ved ikke rigtig, hvad der er sket. Du ved bare, der er sket nogle ting.
Ja. Jeg ved, hun har oplevet noget. Hun har haft et hårdt liv. Hun var alkoholiker, fra hun var, tror hun var 16.
Ja. Det er også tydeligt.
Ja. Hun har set og oplevet nogle ting. Det er jeg sikker på. Jeg har jo i mange år sagt til min mor, at jeg sagde til hende, jeg ligger, hvad det koster. Jeg vil betale alt, bare for at få det godt. Jeg ville så gerne redde min mor. Jeg hidede så meget efter hendes anerkendelse og hendes kærlighed, men hun ville ikke. Hun sagde for eksempel, Leanne, der er ikke nogen, der kan hjælpe mig. Altså hun havde allerede fået, hun var slet ikke åben over for det. Jeg prøvede alt, og så sagde hun, ej, nu skal du stoppe med, nu stopper jeg med at drikke, og nu bliver det godt, og lige indtil næste gang. Og næste gang, og næste gang. Altså som barn, der til at starte med, der forstod jeg det jo ikke rigtigt. Og hvis jeg kommer over til min far, så har de jo spurgt om et eller andet. Så har jeg sagt, mor, hun er syg. Og så tit, så var mor jo faktisk syg. Og så var jeg sådan, nå, hvad så? Hun ligger i sengen. Og så begyndte jeg, børn lyver bare ikke. Og det var jo sådan, ja, mor, hun sagde, går du ikke lige ned og henter det der brune pilleglas? Og så lige 1,5 liters dansk vand, ikke?
Hvad er brune pilleglas?
Ja, det brune pilleglas, der var der bare, jeg ved ikke, hvad de piller hedder, men det var i hvert fald stærke piller, ikke? Fordi alkoholikere kan tydeligvis også godt få tømmermænd. Så kan jeg huske, at jeg kom over til min far, så jeg jo bare fortalt. Jeg bare tænkte, mor er syg, men jeg bare gør bare sådan og sådan. Og så kan jeg huske, at min fars kone siger, din mor er fuld af syg. Og så har jeg tænkt, hvad fanden betyder det? Mm-hmm. Og det er faktisk først som voksen, det er gået op for mig fulde syg.
Er det tømmermænd?
Det er tømmermænd. Så du ved, det der ikke er normalt, har jo været normal virkelighed for mig, så jeg har jo ikke tænkt, jamen, hvordan ser andre hjem ud? Der har været mange, mange konflikter i vores hjem, hos min mor.
Mellem dig og dine brødre, halvbrødre og din mor, eller
og
var der også en stedfar også?
Og en stedfar. Ja. Og
og drak stedfar også, eller? Ja.
Ja.
Okay.
Og det har jo været vildt svært at være i. Altså, jeg havde jo i hvert fald stuerest en gang i ugen, ikke også? Hvor jeg har fundet breve. Dengang min mor hun døde, der fandt jeg breve tilbage til dengang. For eksempel noget stuerest. Så fik jeg taget alt frem, og så kunne jeg komme op på værelset. Og så kunne jeg sidde der. Og så kan jeg huske, hvor jeg sidder og var for noget. Sådan noget genbrugspapir, hvor der var sådan nogle blomster. Ja, det havde en bestemt duft. Og så har jeg siddet og skrevet breve og lavet tegninger til min mor. Hvor jeg havde værelser på første salen. Og så er jeg jo siddet der og grædt, altså utrysteligt, og har skrevet brev, eller mor, jeg elsker dig, og undskyld jer, som jeg er, jeg vil ønske, at jeg aldrig vil blive sat til verden, og så har jeg jo kastet det brev ned. Når jeg ikke har fået en reaktion, så bliver ved, og ved, indtil jeg får at vide, Michelle, jeg gider ikke have mere fra dig nu, gå ind med et værelse. Og finde sådan brev, som voksen kan mærke, det berører mig nu, fordi at der er ikke noget barn, der er ikke noget menneske, der skal opleve sådan noget, og jeg forstår, efter at have skrevet bogen, hvorfor jeg har været, hvorfor jeg er, som jeg er, når jeg ser tilbage på netop, hvordan var min mor. Men hun var også, hun havde også vildt mange gode sider. Hun var... Hvis jeg var syg, så kunne hun komme op med en kæmpe bakke. Der var ikke noget, der manglede. Så var der noget frugt, så var der noget mad, og er der noget andet, du har lyst? Altså, på den måde viste hun egentlig hendes kærlighed. Mm. Men den kærlighed, som jeg higede efter, den følte jeg aldrig, jeg fik. Og hvis jeg fik den, så var det sådan minimal grad, men nok egentlig til fordel for hende selv. Der var altid den hage, eller hvad man kan sige ved det. Men jeg er ikke i tvivl om, min mor, hun elskede mig. Men hun, altså hun gjorde det ud fra bedste evne. Men det har jo, altså... Jeg tror godt, at hun selv har vidst, at hun ikke besad de evner. Hun sagde jo til mig, at Michelle, jeg magter dig ikke. Og hun har sagt flere gange, at jeg forstår dig ikke. Og når jeg prøvede at forklare, hvis jeg sagde, hvad er det, jeg skal gøre anderledes? Hvad er det, jeg skal gøre? Hun siger, Michelle, stop nu bare. Altså du ved, så jeg er blevet sådan... Når jeg blev ked af det, så begyndte jeg at typisk set at hyperventilere, fordi men hvorfor fortæl mig nu, hvad er der, jeg gør forkert, så vil jeg gerne ændre det. Men hun var bare sådan, jeg magter dig ikke, Michelle. Altså, og du ved,
så er det også irriterende, at du gerne ville finde ud af, hvad det var, du
havde gjort. Jeg tror faktisk, at det handler om, for i nogen henseender med min mor, når jeg, altså hun sagde jo tit, Michelle, hvad man snakker så meget. Og jeg ved godt, når jeg har været til passer, så kører den bare. Men jeg tror, hun har bedt mig om at stoppe med at snakke, fordi hun har vidst, at jeg har været intelligent nok til at regne ting ud. Mm-hmm. Så hvis jeg spurgte for meget, så ville jeg jo finde ud af ting. Og det ville hun jo nok gerne være foruden. Mm. Men hun har jo... Hun har været god til at vise sin kærlighed med materialistiske ting. Mm. Men det er ikke det, jeg havde brug for.
Det er ikke det, du havde brug for.
Nej.
Og drak hun alle årene, indtil hun døde, eller...
Inden hun døde, der sagde hun til mig, Michelle, du skal bare vide, jeg drikker ikke mere. Og så sagde jeg til hende, det er lige meget, mor, det er ligegyldigt nu, men jeg er virkelig glad for, at du siger det. Mm-hmm. Men det var sådan et, altså prøv at du, jeg kunne se, hun var jo ikke sig selv, vel? Hun var enormt syg. Og der blev det hele bare ligegyldigt. Og der forsvandt den der vrede, jeg havde imod hende. I det øjeblik, jeg så hende faktisk, og sagde, jeg er glad for, at du siger det. Men hvor jeg jo selv har tænkt, men det er bare, hvorfor har du ikke gjort det noget før? Hvorfor har du ikke ville ændre det for vores skyld? Mm. Jeg har jo godt vidst, hun er lidt, men jeg kunne ikke gøre noget ved det. Så jeg var bare glad for, at hun rent faktisk stoppede ind med, jeg tror, at der har været en medvirkende til, at hun er blevet syg. Mm. Det er jo bare min gisning omkring det. Jeg ved det jo ikke. Men hun, når man lever så hårdt et liv, og blander piller sammen med alkohol, og altså bare virkelig tager på ens egen krop, så får det konsekvenser. Mm. Ja.
Og Jehovas vidner, var det noget, som hun var en del af, inden hun fik dig, eller var det noget, I kom ind i på et tidspunkt? Eller altså, hvordan startede det?
Hende og min far, de var jo... Jeg er ret sikker på, at de Jehovas vidner, da de fik mig. Det har de været. Okay. Men hverken min far eller mor er opvokset i det. Det er noget, deres forældre har taget ind og givet videre til dem.
Okay.
Ja. Så jeg er opvokset...
De har fået det som, hvad, som voksne, eller har de fået det som
børn? Som børn. Eller, altså,
de er ikke blevet født ind i det?
Nej. Okay. Men det er vi jo så... Altså, som når du er Jehovas vidne, så bliver den, er det ikke ligesom... Og gå i kirken og blive døbt som barn og få en navnedåb. Hedder det? Ja.
Det siger
bare. Ja. Der vælger du at blive døbt som voksen. Så det er jo et aktivt valg, man går ind og tager. Når du bliver konfirmeret, så siger de fleste jo tak og amen til at få gave og penge fest. Ikke? Mm. Men som voksen, der vælger du at blive døbt på eget initiativ. Så man kan sige, at jeg er blevet født ind i det, men har jo selv valgt det til. Men det er jo fordi, du bliver præget i din opvækst til, at det er den rigtige vej at gå, ikke også? Men det har været svært for mig, og jeg kan huske, at jeg havde sådan en eller anden krise. Det har nok været sjovt nok, dengang jeg begyndte at blive teenager, hvor jeg tænkte, det her, det gider jeg ikke. Jeg vil hellere alt muligt andet. Og der kan jeg da godt huske, at det har jeg nok sagt til min mor, så var hun sådan, Michelle, nej. Og så har hun måske ladt mig sådan lidt værre, ikke også? Og så er jeg lige kommet tilbage på det samme track igen, og så, okay, nu kører vi, fordi jeg vil jo ikke miste min familie.
Nej.
Det er jo det, der binder det op på det, ikke også? Så der har bare været så meget... Der er trukket i modsatrettede retninger for mig, fordi... Men hvis vi skal leve sådan her, have et lykkeligt familieliv, hvis vi skal gøre det dit og datter bum, og hvorfor gør vi det så ikke selv i vores familie?
Mm.
Jeg havde sindssygt svært ved at stå inden for det. Og blive ved med at se tingene stå til. Jeg synes, det var hyklerisk. Og så begyndte jeg jo at... Jeg holdt jo fast i det, ikke også? Så kom jeg på handelsskolen, og så mødte jeg jo nogle mennesker, som rent faktisk så mig. Så mig for den person, jeg var. At jeg ikke behøvede at være noget bestemt, for at andre godt kunne lide mig. Jeg kunne bare være lige præcis, som jeg var.
Mm.
Og det var jo faktisk grund til, at jeg valgte at gå ud, at jeg følte, at jeg kunne slappe af. Jeg kørte jo i sådan, altså, jeg var perfektionist til fingerspidserne.
Mm.
Og altid været sådan en, der bare knoklede. Jeg har altid skulle kæmpe rigtig meget for at opnå det, jeg gerne ville. Hvilket har været hårdt. Så jeg har jo, på sin vis gik jeg lidt i min mors fodspor, fordi jeg begyndte jo, altså så fik den jo fuld smadre, også med alkohol og amoriner, kan man i hvert fald godt sige. Altså det var det.
Amoriner?
Ja.
Hvad er det?
Kærlighed i luften.
Nå.
Ja. Og altså det...
Så snart du ligesom kom ud og fik muligheden?
Blader.
Ja.
Ja.
Der er et eller andet, du ikke helt vil sige.
Ej, men det var bare en rigtig vild tid, og det er da ikke et af mit mest stolte øjeblikke, vel?
Altså,
men,
man knalde med mange, eller?
Ja, det kan vi vist godt sige.
Der er noget indhent, jo.
Ja, jamen, der er jo mega meget indhent, ikke? Fordi alt det, de havde gjort, tænkte, hold da kæft, mand. Fuld speed, og det skal bare gå hurtigt. Så det, det var en vild tid på handelsskolen. Det var torsdag lørdag, ikke også?
Mm-hmm.
Næsten hver uge. Og jeg har begået mange fejl, og jeg har såret mennesker. Men forstår jo godt nu, hvorfor jeg har ageret, som jeg har gjort, og jeg kan jo godt se tilbage og tænke, det var sgu ikke smart. Hvad kan jeg gøre ved det? Jeg kan ikke gøre noget ved det nu, men jeg kan være i nuet og se fremad og gøre noget bedre. Men
hvad
jo...
havde det af betydning altså, for dig? Altså, de her, hvordan er det at være Jehovas viden? Hvis du har været det hele dit liv, der må have været alt muligt med det her med, at man ikke holder fødselsdag. Og...
Ja.
At, hvad gør du til jul, der holdt alle de andre jul, men du gjorde ikke? Eller, altså.
Jamen, det er jo lidt det sjove.
Det kan godt være, det ikke er det, der fylder. Det er bare,
nej, det er ikke længere for mig. Men altså, for eksempel med jul, der er min mor og stedfar, de havde bryllupsdag, som Jehovas vidner.
Mm-hmm.
Og det havde de den nytårsaften, fordi så var min mor sikker på, at min stedfar kunne huske dagen. Ja, nu er det rigtig smart. Så når vi kom i skole, og jeg så er fødselsdag her i december, så når vi kom i skole efter juleferien, hvad har du fået gaver? Og så kunne jeg jo sige, at jeg har fået det og det og det. Så på den måde har jeg aldrig nogensinde følt mig, at jeg ikke har fået gaver, når de andre har fået.
Du har fået gaver som fødselsdagsgave?
Nej, jeg har jo bare fået gaver til brønd der, hvor de holdt bryllupsdag. Så når I har fået julegaver, så har jeg jo faktisk fået...
Når de spørger til fødselsdagen, og du har fået gaver, der din...
Nej, når de spørger for eksempel med juleaften.
Mm-hmm.
Ja. Hvad har du fået i gaver, når vi kommer tilbage fra juleferien? Mm-hmm. Så kunne jeg jo sige, at jeg har fået det her, fordi vi har fået det i bryllupsdagsgave.
Så dine forældre gav børnene gave, når de havde bryllupsdag?
Ja, lige præcis. Okay. Så gav vi alle sammen... Så på den måde, for eksempel julen, der har jeg ikke mærket, at jeg ikke har fået gaver.
Mm-hmm.
Men med fødselsdag, der har jeg da snedet mig med. Og det endte ikke så godt.
Snedet dig med?
Til andres fødselsdag.
Nå.
Ja. Fordi vi måtte jo ikke komme med til fødselsdag.
Nej.
Men jeg ville gerne med på skattejagt.
Mm.
Og jeg kan huske, at jeg var ude ved en klassekammerat, og så moren kigger på mig, så hun sådan, må du godt være her? Og jeg var sådan, ja. Det må jeg gerne, og der var
lige
bare
skattejagt.
Ja, det må man gerne. Og slik og kage og ja. Og så lige ind til, at min mor fandt ud af det, fordi jeg var jo ikke kommet hjem fra skole. Så stod hun der. Og så var det bare trip-trap træsko hjemme af med mor, og man var bare ikke hendes favorit.
Okay.
Ja, så det gjorde jeg ikke rigtigt igen.
Men så den forælder vidste godt, at du var ikke mors vidne?
Ja, så hun har ringet og sagt til min mor, du, bare ligesom du ved det, så er Michelle herude. Det ved jeg jo ikke.
Nej.
Men
var du så den eneste i klassen? Eller hvad?
Ja.
Okay.
Så der har man jo også følt sig ekskluderet, ikke også? Mm. Og følt sig anderledes. Fordi det var jo bare... Det var jo bare leg og spise kage. Altså, i mine øjne, ikke også? Men der er der jo en helt anden betydning med fødselsdag, som Jehovas vidner tror på. Ja.
Og hvad handler det om?
Ja, det handler om noget. Nu må du ikke lige hænge mig helt op på det, fordi jeg har taget så meget afstand for det der, fordi jeg har ikke brug for det i mit liv mere, men det handler om, jeg tror det er Johannes Døber. Der er en pige, der siger, eller faren spørger måske pigen, hvad ønsker du dig i fødselsdagsgave? Og så siger hun, Johannes Døbers hoved på et sølvfad. Og så får hun det. Og det har noget at gøre med, at Jehovas vidner derfor ikke fejrer fødselsdag, fordi det jo ikke lige var sådan helt optimalt.
Det er som en dårlig ting.
Ja. Så jeg tror, det handler om, og alle sådan en tradition, ja, du må simpelthen ikke hænge mig op på det, for jeg kan ikke huske det.
Okay.
Jeg har heller ikke læst Bibelen fra ende til anden. Fordi jeg synes, det var ikke lige der, min interesse, den fangede mig.
Mm.
Så der er jo mange af sådan nogle ting, jeg faktisk ikke har styr på. Nej. Men ja.
Og så, det vigtigste er også, hvordan det har haft betydning for dig. Altså, hvad har du oplevet?
Altså, jeg føler, at jeg har været ekskluderet, ikke også? Og jeg har været anderledes. Jeg har altid været den, man skævede på. Og det er jo min følelse. Jeg føler, folk, de har skævet lidt. Og har også synes det var synd for mig, at jeg ikke måtte komme med. Men det er faktisk ikke det, der har fyldt mere. Jeg tror mere, det er det, der er hjemme på hjemmefronten og i familien, der har fyldt mest. Ikke også? Men det er jo svært for et barn at finde... Altså, ikke at kunne være... Altså, go with the flow og komme med i kirken, når de skulle det, og til jul. Og være med... Og sådan noget som klippe klister. Altså, når man laver girlander og sådan noget, ikke også?
Er det på mig heller ikke?
Nej. Og så... altså det bedste, det var da, at når man skulle... det der konfirmationsforberedelse, det blev jeg jo sjovt nok fritaget fra. Og der havde jeg nemlig tid med min mor. Det var sådan en dag, hvor det bare var mig og hende. Der, så gjorde vi bare lige noget sammen. Jeg havde mor og datter tid. Og der var for det meste aldrig nogensinde diskussioner den dag. Og det husker jeg tilbage på... Altså, der har jeg jo taget det som noget positivt. Ja.
Og så der var hun ikke fuld?
Nej. Hun var sådan, hun var nok, du ved, hun var ikke fuld hver dag. Det var sådan, måske kvartalsdranker, ikke også? Men altså, men nogle gange, så tænker man, om nu hun får for meget. Du ved, så blev det bare normalt, når mor hun er fuld.
Mm.
Altså, sådan var det bare. Jeg vidste jo aldrig, hvilket hjem jeg kom hjem til.
Og der er ikke nogen regler for det?
Jo.
I forhold til jo. Okay.
Jo, du må gerne drikke alkohol, men du må ikke drikke dig fuld. Så har vi lidt et problem, ikke også? Fordi...
ja, så skal man også afgøre, hvornår er man fuld.
Ja, og altså, hvem skal afgøre det?
Når man er smalret, eller når man er beruset, når man er kampstigt, eller...
Ja.
Er det der, den er svær at...
Men jeg kan jo ikke se, hvor svært det egentlig kan være, når det er, at min mor kan sidde på en café sammen med andre Jehovas vidner og drikke sig så hammerlam, at min lillebror er nødt til at følge hende hjem. Så forstår jeg ikke rigtigt sådan. Det er som om folk lige tager sådan skyklapper på øjnene, og så lader de bare som om, at det er aldrig sket. Fordi at det bliver ved med at gentage sig. Min mor er jo blevet udelukket på grund af hendes alkoholproblem. Hun har jo fået reprimander op fra talerstolen i rigssalen, der hvor man kommer, ligesom man går i kirke, ikke?
Okay.
Og har haft, lad os sige, karantæne. Det er til at forholde sig til, ikke? Mm. At så måtte hun ikke række hånden op og så videre. Men problemet er, at hun aldrig har fået nogle konsekvenser, hun har valgt at handle på og ændre på. Mm. Hun har bare gjort det igen og igen og igen. Sidst, når hun for eksempel sagde undskyld, så var jeg sådan, ja, det er fint.
Mm.
Til sidst, hvor jeg sådan siger, man ved du overhovedet, hvad du siger undskyld for? Ja.
Det blev bare sådan nogle tomme,
det blev, tomme undskyldninger. Ja, det gjorde det. Ja. Det er bare, altså, der er ikke noget handling i de ord, hun kastede afsted med sig. Og så, altså, jeg havde ikke... Min far har jeg altid haft respekt for. Men min mor, hende har ikke haft respekt for. Jeg tror, det er kvægelige ting, hun har gjort og ikke gjort. Altså, jeg har
det, hun siger, at gør noget andet.
Ja.
Ja.
Så jeg har jo været næsvis. Og det er jeg da ikke stolt af, men når jeg kunne se, at hun bare blev ved, sidst har jeg jo haft sådan had og afsky og vrede. Nok der min vrede også er sådan at startet, ikke også? Og jeg var sådan, det er fint, men du ændrer det jo ikke. Hvis ikke du vil mig, hvorfor skal jeg så respektere dig?
Mm. Det er næsten bedre, hvis man ikke siger, at man vil ændre.
Ja.
Altså, og ikke ændre, end hvis man siger, man vil ændre, og ikke ændre.
Præcis.
Ja.
Ja. Så det har jo været meget af min opvækst, som har fulgt mig. Og er svært. Svært at forlige sig med. Men jeg forstår da, hvorfor jeg er blevet, som jeg er. Og jeg er da glad for, at jeg ikke sidder med en kanyle i armen. At jeg stadigvæk sidder her og har det liv, som jeg har, at jeg ikke har givet op. At jeg har den der fighter-mentalitet og evne til at rejse mig.
Men der, ja, ja. Da du startede på gymnasiet, hvordan kom du derhen? Det måtte du vel ikke?
Nej, men det var faktisk, det jeg synes min mor i hvert fald ikke var en god idé. Min far og hans kone, de sagde, fordi man skal netop ikke have, man må ikke have en for høj uddannelse, men de sagde faktisk, Michelle, du skal have noget at falde tilbage på.
Okay.
Og så var jeg sådan, nej, hvad skal jeg i mit liv? Og vi tager innovation. Far er selvstændig, mor og selvstændig, min bror er selvstændig.
Okay.
Kør. Så den tog jeg. Og jeg var faktisk, fordi jeg var perfektionist til fingerspidserne, så var jeg lige ved at knække halsen, og var faktisk ved at droppe ned på HG, fordi jeg var sådan, jeg kan ikke det her. Det jeg læste, lad os sige, jeg læste 20 sider, så har jeg jo lavet flere noter, end jeg havde læst, ikke? Men jeg kom igennem det, takket være min far, og så havde jeg en studievejleder, der også sagde, Michelle, man må gerne springe over, hvor gader er lavest en gang imellem. Men vi alle sammen kan ikke gøre alt til perfektion i hvert enkelt område. Så vælger man sit fokus. Der hvor man gerne vil sætte alt ind. Og så slækker du på noget, som måske ikke er vigtigt. Eller som ikke har lige så stor. Ja, præcis. Ja. Så den kom jeg igennem, og jeg havde da ikke lige verdens bedste gennemsnit. Men jeg var mega stolt af, at jeg havde gennemført. Og var kommet ud med et kørekort også. Ikke?
Alternativet var nok, at du ikke gennemfører.
Præcis. Altså. Ja, men der er jeg så stadig en vilde søvn, jeg tænkte, det skal jeg.
Men hvis du skulle være perfektionist hele vejen igennem, så havde du nok ikke gennemført.
Nej.
Så det spørgsmål, vil man gennemføre,
ja.
Og så var det ikke perfekt, eller ja. Vil du ikke gennemføre?
Ja. Ja.
Så det er ikke længere, at det er et obvious choice, men selvfølgelig skal alt være perfekt.
Ja. Nej. Ja, så det kom jeg igennem.
Så din mor havde modstand på, at du startede der?
Ja.
Og det blev sådan en eller anden form for vendepunkt?
Ja, det gjorde det, fordi at det første år, jeg går på handelsskolen, der er jo faktisk... Jeg tror, jeg skal døbes. Vælger at blive døbt. Så når dem fra min klasse siger, skal du ikke med i byen, og bum, 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 og vi mingler, så var jeg sådan, nej tak, jeg er Jehovas vidne. Mm-hmm. Men så havde jeg jo min kæmpe netværk inden for Jehovas vidner, hvor vi festede der. Og vi festede. Altså, det var absent nede i drenge... inde på drengeværelset i skuffen, ikke også? Altså, du ved...
Det måtte man godt.
Nej.
Okay.
Men du ved, vi var bare blevet tøjnet til alt det, man ikke måtte. Så når vi havde fester, ikke også? Så fandt man lige de rigtige fester, hvor det var sjovt. Mm. Og så fyrte man den bare af.
Okay.
Og det skabte rigtig mange diskussioner, og jeg blev hentet hjem fra Skive Festival, fordi så havde jeg kommet til at ryge en cigaret også. Fordi det var jeg også begyndt på. Så jeg kom ud på et skråplan, ikke? Og det var sgu ikke så godt. Jeg var begyndt at gå i byen sammen med dem fra klassen også. Fordi jeg var sådan, okay, jeg tager lige med nu, ikke også? Fordi de var sgu sjove at være sammen med. Og så kan jeg bare mærke det her. Jeg er bare meget mere fri, og det... Jeg føler, at, sådan, at jeg levede, selvom at jeg var beruset største del af tiden, ikke? Men der var jo også momenter, hvor vi bare hyggede os. Og jeg tror, det var det, der gjorde, at jeg tænkte, jeg føler faktisk, at jeg hører til et sted, og jeg ikke behøver at være en bestemt person. Ja.
På gymnasiet? Ja. Eller, ja.
Og så gik jeg ud af Jehovas vidner. Og det gjorde hun på min mor. Hun blev jo sønderknust. Og jeg ender jo så med, altså det sidste periode, jeg har en masse ældstesamtaler, og
hvad den
ældstesamtaler, det er, hvad siger, overhovedet for, det er præsten.
Mm-hmm.
Ja. Hvor jeg er inde og snakke med dem, og jeg siger, at jeg ryger cigaretter. Så lang historie
nærmest
kort.
Nærmest en confession? Eller
altså. Ja.
Okay.
Ja. Så jeg var inde til de her samtaler, sådan, om hvad jeg ville stoppe med at ryge, så var sådan, nej, er jeg sikker? Og du ved, det var rigtig mange samtaler. Sidst må jeg bede min mor om at lade mig tage med, fordi hun er simpelthen grådkvalt. Og jeg ved godt, at jeg skal lægge det her mere, selvom jeg var blevet døbt, ikke også? Mm. Så min mor ved jo, at i og med, at jeg er blevet døbt, så har det en konsekvens. Og konsekvensen er, at hun ikke må snakke med mig mere. Og resten af familien ikke må snakke med mig mere. Fordi som jeg sagde, når du har en voksendåb, så erkender du, at jeg vil tilbede Jehova resten af mit liv. Og hvis ikke jeg vil det, adios amigo. Og så er der ikke noget, der hedder næstekærlighed. Vil jeg jo ikke mene. Fordi så er det familie og alle relationer, de ryger. Fordi jeg vælger at sige nej tak til en religion. Så mister hele mit netværk.
Så de var nødt til at gå ud af Jehovas vidner, hvis de skulle beholde dig? Mm. Eller sådan blive ved med
eller
at
jeg skulle blive i det, ikke?
Eller du skulle blive, ja, det klart.
Ja. Ja, så det ender jo med, at jeg bliver altså udstødt på, at jeg ikke vil
stoppe med
at ryge cigaretter. Og så har der nok været nogle andre ting også, fordi jeg levede jo et umoralsk liv. Det vil sige, at jeg gjorde ikke det, som et Jehovas vidne ville gøre. Så,
er det i forhold til, hvad for nogle ting, du gjorde, eller hvad for nogle ting, du ikke gjorde? Altså, er det i forhold til at,
ja, man kunne
at
faktisk
drikke
sige,
bænge, og feste bænge,
ja,
og sex,
ja,
eller er det i forhold
præcis,
til at,
ja,
ikke at gå rundt op på at få folk med?
Det var begge dele.
Okay.
Ja. Så jeg gjorde faktisk alt det, man ikke skulle, ifølge sådan relevant. Mm-hmm. Så, og der ender det jo faktisk med, at min mor, hun siger, at du er ikke kunne bo der mere. Så jeg blev jo...
Hvor gammel var du der?
15-16. Jeg har jo boet i en taske størst, altså virkelig lang tid på handelsskolen. Okay. Jeg havde altid en fast sportstaske med, som jeg stillede inde i klasselokalet, og så brugte jeg lidt tøj, så boede jeg med en veninde, eller sofa-surfede, jo nok inden det begreb overhovedet var kommet til. Og så var jeg lige hjemme, bare med min mor for lige at skifte ud og så videre, og så er jeg afsted igen, ikke? Og det stod på i lang tid, indtil jeg så bliver... For at vide, at den dag, jeg bliver udstødt, der tror jeg, at hun siger, Michelle, du kan ikke bo her mere. Og så flytter over til min far. Og når man så vælger at hive en fyr med hjem til ens far, som også er meget religiøs, så det er godt nok... sjældent har jeg set min far sur, men han var virkelig, virkelig skuffet. Han var virkelig vred. Det var sådan over grænsen, ikke også? Og så hvor jeg tænkte, jeg kan ikke byde ham det liv, jeg lever. Jeg flyttede over til en kammerats mor og boede der. Og så har jeg flyttet mange gange.
Som hvad? 16-17-årig eller 18-årig?
Ja, fordi da jeg var færdig på handelsskolen, der var jeg lige blevet 18. Jeg nåede lige at få SU et par måneder. Ja, ja, så jeg har ikke været særlig gammel.
Så kunne du hverken bo sin mor eller hos din far?
Nej. Altså, min far sagde ikke, at jeg skulle flytte, men jeg tænkte, det vil jeg simpelthen ikke byde min far, fordi jeg har så meget respekt for mig, ikke? Ja.
Fordi du havde en kæreste?
Jeg havde en kæreste. Okay. Jeg knaldede bare sådan lidt rundt i. Og drak mig
fuld.
Med
hjem?
Ja, ja.
Okay.
Ja.
Så flyttede du hjem til en ven?
En kammerats mor. Og boede der. Og så fik jeg jo en kæreste. Og så flyttede vi lige midlertidigt hjem til hans forældre. Mm. Og så flyttede jeg med ham til Aarhus. I 2010. Så har jeg været der siden. Så er jeg så flyttet et par gange siden, ikke?
Og I er kærester i dag?
Nej, Nej, det er vi ikke.
Hvad var din billet til Aarhus?
Ja, det kan man godt sige. Jeg har altid... Jeg kan huske, at jeg var i Aarhus sammen med en barndomsveninder og min mor og hendes mor. Mm. Og vi var oppe i Aarhus, og så kunne jeg bare... Første gang, vi var oppe, så var sådan, her kunne jeg godt tænke mig at bo.
Mm.
Så jeg var slet ikke i tvivl. Du ved, når man er færdig på, da vi var færdige på hans grund, så var nogen... Med Odense, er det København, Aarhus. Jeg tænkte, København, det var sådan lidt for stort til mig. Mm. Jeg skulle lige lære at stå på mine egne ben først. Så jeg var sådan, Aarhus. Mm. Smilsby. Det lyder godt. Ja, lad os få en ny begyndelse. Ja.
Ja.
Jeg sad og flyttede op og startede i tøjbutik. Og vidste, at jeg skulle et eller andet. Jeg vidste sgu ikke alt det der med handel og forhandelsskolen. Ja, så jeg havde lige brug for en pause. Så jeg får den her pause, og starter jo tøjbutik. Og det skal jo så siges, altså inden alt det, jeg har jo haft depressioner og spiseforstyrrelser og alt sådan noget.
Du har anoreksi.
Ja.
Ja.
Som jeg har hævet med mig undervejs i alt det her også, ikke?
Som en reaktion på...
Ja, ja.
Alt det der.
Reaktion på arv og miljø og det hele, ikke også? Mm. Har jo ham her kæresten, og han ser jo faktisk mig. Og han er overbærende. Lad mig bare sige det.
Han er hvad?
Han er overbærende.
Overbærende?
Ja. Vi bor derop og lang historie kort, så ender vi med at gå fra hinanden, når jeg flytter. Vi går faktisk fra hinanden. Og så flytter jeg hjem til en veninde, som bor i en etværelses. Vi finder hurtigt ud af, at det dur ikke. Så flytter jeg hjem til min eks-svigerfamilie. Fordi det her, de tilbud, og det var mega generøst af dem, ikke også? Så tænker jeg, det er min billet til, at jeg ikke lige skal miste et venskab her. Så bor jeg lidt dernede, og så får jeg som egen lejlighed i Aarhus efterfølgende. Og bliver...
Flyttet meget.
Ja, jamen, vi er ikke færdige endnu.
Nej, okay.
Og så bliver jeg... voldsomt syg. Altså som i, at jeg bliver mega selvmordstruet. Og ender faktisk med at gå på en klinik for selvmordsforebyggelse. Bliver så for at vide, at jeg må ikke bo alene, fordi at jeg er så syg. Og jeg ved faktisk... Ja, jeg er faktisk... Der er faktisk startet på pædagogseminariet. Og har det virkelig, dårligt. Bliver syg og er nødt til at flytte ned til min far som voksen. Fordi at jeg var selvskadende. Jeg skar ikke i mig selv, men jeg slog mit hoved ind i vægge. Og ikke særlig hyggeligt med, fordi jeg kunne ikke mærke. Jeg kunne mærke, at jeg havde ondt indeni, men jeg kunne ikke fjerne det. Så ved jeg, at
desperation.
Ja. Og så kunne jeg godt mærke, når det er sådan, hvis det begyndte at bløde, altså du ved, det var virkelig voldsomt, hvor jeg sådan tænkte, åh, mit hoved, det gør lidt ondt. Altså, jeg var nødt til at sige højt, det her, det duer ikke. Mm. Så jeg flyttede til min far, hvilket var et mega stort nederlag. Fordi jeg skulle stå, så skulle i praktik. Jeg havde fået en praktikplads på pædagogseminariet, som jeg virkelig gerne ville på. Og så... blev opfordret til at droppe ud, holde en pause for studiet. Og så var jeg sådan, så bliver jeg jo mega set, og sådan, nej, jeg kan godt det her. Og det er det, jeg kan. Jeg har sådan en viljestyrke, hvor jeg sådan tænker, kom nu, det kan du godt det her. Og det endte så jo også med at blive godt, ikke også?
Så du fik din praktik?
Jeg fik min praktik.
Okay. Mens du boede hos din far?
Ja, og jeg fik, min far han lånte mig bilen.
Det lå langt. Væk, eller?
Ja, det var i Aarhus, den her praktikplads. Og min far, han bor ned omkring Vejle.
Okay.
Ja. Men jeg tænkte jo hver dag på, den her lille ejegård, ikke også? Den kan hurtigt blive knust sammen med den lastbil. Altså du ved, jeg havde alle de her tanker, men jeg handlede ikke på dem, fordi der har været noget inde i mig, der godt har vidst, ikke endnu. Mm. Du har så meget, du skal i livet. Jeg slutter det forløb derude, fordi at jeg ikke... hun sagde, at jeg var ikke klar. Jeg skulle sidde...
praktikken?
Jeg slutter praktikken, og så slutter jeg efterfølgende forløbet på den forebyggelsesklinik. Og der siger hun, Michelle, du er ikke klar til det her forløb. Jeg var ikke modtagelig. Altså, jeg kom der, fordi jeg skulle, men har jo godt vidst, selvfølgelig går jeg ikke ud og tager mig eget liv. Så det har jeg bare vidst, så jeg synes, hun er dybt åndssvagt, når jeg skulle sidde og skrive under på, at selvfølgelig vil jeg ikke lide det.
Altså. Det skriver man under på.
Nej, ja. Jeg skrev under på, at jeg begår ikke selv mig. Jeg lover, man tror. Ja,
hvis man så gør det, hvad så? Men du lovede. Hvad skal du bruge det til?
Jeg ved ikke. Jeg synes, det var dybt åndssvagt. Men det har jo alligevel gjort et eller andet, ikke også? Men jeg kommer igennem studiet og det hele, og møder nogle mennesker, og nogle mennesker, der skal komme for at blive, og nogen, som kom for at lære mig noget. Bliver jeg jo så færdig med studiet, og jeg vil jo arbejde med mennesker. Vi gør en forskel. Så jeg får forskellige jobs og så videre, og har fået det bedre og bedre, og bliver sundere og sundere, og bor så også på det her tidspunkt af at få lov til at flytte hjem i lejligheden igen. Og flytter et par andre steder hen også i Aarhus. Og møder en ekskæreste, jeg ikke skulle have mødt. Og det viser sig, at han møder jeg faktisk på studiet, og alt er godt. Og så tager jeg lige en måned til Indonesien sammen med min veninde. Og i den måned, der har jeg jo fundet ud af efterfølgende, at han havde ikke helt ren mel i posen. Men vi skal jo flytte sammen, da jeg kom hjem fra Indonesien. Så vi flytter sammen og når at bo sammen en måned, indtil at at han var super weird, da jeg kom hjem fra Indonesien, skal det lige siges. Og igen havde jeg en mavefornemmelse af, at der er noget, der ikke er rigtigt her. Så er vi i byen en aften, og så kommer vi hjem, og så siger han, Michelle, jeg kan ikke det her mere. Og da han siger den sætning, så er det som om, at det var dråben til alt lort, jeg har skrabt med mig i mit liv. Alt, hvor jeg tænkte, at jeg kan godt lide, det, jeg havde ikke magi af. Den aften, der gik det fuldstændig galt, altså hvor jeg blev sådan virkelig, virkelig selvskaden. Altså, jeg vågnede op med et flækket øjenbryn og lignede Mike Tyson i hovedet, fordi at jeg havde... Det var ikke noget, han havde gjort, det var noget, jeg havde gjort for mig selv. Så kommer jeg hjem til min far. Han havde nok ringet til min far. Men jeg kommer i hvert fald ned til min far, og jeg er bare sådan, jeg gider ikke leve mere. Jeg gider seriøst. Nu har jeg mistet det, jeg elskede allermest. Jeg skulle have børn med ham her. Han havde forventet min forestilling om, at jeg ikke ville have børn, til jeg gerne ville have børn, og at der faktisk var noget godt i livet. Og nu forlad han mig også.
Du ved ikke, hvad der skete i den måned der? Eller, altså, du sagde, at han ikke havde rent
mel i posen? Det tror jeg godt, jeg ved.
Okay.
Jeg tror, jeg ved ikke, om han har været fysisk utro, men han har i hvert fald lavet noget, han ikke skulle.
Han har fundet en anden.
Ja.
Ja.
Det har han. Som jeg også har fundet ud af efterfølgende. Ja, det gør bare mega ondt. Altså, det gør voldsomt ondt. Altså et svigt ovenpå et svigt, ikke? At blive valgt fra, og så også finde ud af nogle andre ting. Men jeg kommer så ned til min far, og jeg tror... Ej, jeg sover nok ikke en uge, vel, men jeg sover virkelig mange, da jeg sover. Altså, jeg gider ingenting. Min far altid, de kommer ind og siger, skal du have noget at spise? Nej, bare gå ud. Vil du have noget drik? Nej. Så jeg til sidst ligger og googler, hvordan dør jeg hurtigst. Mad, det har jeg jo ligesom udelukket. Nej, tak. Men hvis jeg nu lader mig at drikke, så går det hurtigere. Og jeg var altså ligesom at spise sand i Sahara, ikke også? Når du bare ligger der, ikke har drukket noget i mega lang tid. Til sidst, jeg en aften, tænker jeg, jeg gider ikke mere. Min far er en alt mulig mand, og han kan... han har alt muligt til at ligge rundt omkring. Og så jeg går ud en nat, og så finder jeg så et ræb. Og så tænker jeg, game over. Der var jeg bare sådan, jeg gider ikke mere nu. Altså, jeg synes ikke, mit liv, det er værd at leve. Så jeg finder et træ, og så hænger jeg der. Og, og det er altså sådan...
lykke og...
Det. Ja, og det er no kidding, det her. Jeg når at tænke, det her, det er virkelig dumt. Altså, det er virkelig en forkert beslutning. Du er ikke færdig med at leve. Og det lyder så spacey der, men jeg ved seriøst ikke, hvordan jeg kom ned. Men jeg er kommet ned, fordi jeg var sådan, det skal jeg ikke, det her.
Så noget fortrød.
Ja.
Ja.
Der kunne jeg også mærke, at jeg er ikke færdig med at leve, og jeg har noget mere, jeg skal. Så jeg skulle jo ikke lægge mig til at sove der. Så jeg gik ind, altså jeg var dødsensang, den her, jeg tror måske, den har været 2 eller sådan noget om natten. Jeg sikrede mig lige, at de sov ikke, ham og hans kone. Og sætter mig ind i stuen, og så sidder jeg bare op, og jeg tænker, jeg skal bare, nu sidder jeg her, jeg har ikke været, skal lige sige, jeg har ikke været ude for en dør i virkelig lang tid. Så min far, han ligesom mig, han stod tidligt op. Gjorde han i hvert fald dengang. Vi er sådan morgenmennesker. Og så kigger han sådan på mig sådan. Nej, hej skat. Og du er, at du ved, han der var sådan, du er op, og hvor er det fantastisk, du er op. Og så kommer hans kone kort tid efter. Og jeg er jo bare sådan, er I lige så sæt jer ned? Og så måtte jeg jo sige, for at sidde og fortælle ens far, ved du hvad, jeg har faktisk lige prøvet at tage mit eget liv. Mm. Det var virkelig, ja, det gjorde vi, altså, puha. Det må ikke have været rart for ham, og det var specielt ikke rart for mig, men jeg var bare sådan, jeg sagde til ham, jeg skal hjælpe nu. Så hvad min far gør bedst, det er, at han handler, så han får ringet op på, det har vel været i Risskov dengang, op på syg, på akutmodtagelsen, og kort tid efter, vi kørte derop, de kan jo se på mig, når jeg kommer derop. Jeg er jo gul og blå og grøn. Altså alle regnbuens farver har jeg i ansigtet, og er helt svulmet op, som havde du fået allergi overfor, hvis ikke du kunne tåle noget. Altså det var helt galt. Og det ender så med, at der er ikke plads. Der er simpelthen ikke plads på den afdeling, jeg skal ind på. Så siger min far, altså min far, han får ting til at ske, og så er han sådan, find plads. Eller hvad han har sagt. Mm. Jeg kom i hvert fald ind et sted, men det er jo en forkert afdeling, ikke? Jeg kommer ind og bliver jo frarøget. Jeg må jo ikke have noget som helst, vel? Hvilket i sig selv følte jeg jo var et overgreb over. Jeg må ikke engang have mine p-piller med ind. Altså, hvor jeg tænkte, jeg jo ikke dø af at tage mine p-piller. Du ved, jeg blev frataget, eller må ikke have noget. Og så, så gik de, min far og hans kone. Så var jeg der helt alene, hvor jeg tænkte, jeg er altså ikke skør. Jeg kunne bare mærke, altså, der er altså ikke noget galt med mig. Nu har jeg gjort det her, men det er jo ikke fordi, at jeg er skør. Er jeg skør? Du ved, ligesom den samme følelse, jeg havde med hende, veninden, som lavede den artoprofil. Jamen, er det mig? Mm. Er der noget? Har jeg taget skade på grund af min mor? Min mor prøvede... min mor tog en masse piller og drak alkohol, da hun var gravid med mig. Og ville gerne gøre en ende på hendes liv dengang. Så tænkte jeg, har jeg taget skade af min mor? Hun givet noget videre... hvad er der oppe i mit hoved? Hvorfor gør jeg sådan her? Og hvad for? Du ved, den kørte bare. Og den kørte. Og så lå jeg der og tænkte, fuck mit liv. Nu kan jeg jo slet ikke gøre noget, fordi nu er jeg et sted, hvor der ikke er muligt. Jeg må ikke engang gå udenfor. Altså, jeg fik frataget mig alle mine rettigheder, ikke? Var i hvert fald, så jeg lå bare og sov, og folk, eller personalet kom jo ind og ud for at tjekke til mig. Og hver eneste gang, jeg sådan, bare lige i hvert fald søvn, så åbnede døren, var jeg bare sådan, gider ikke godt skride nu. Altså, lad mig nu lige få noget søvn. Men de har jo passet deres arbejde. De har jo passet på mig, fordi de har jo godt vidst, at jeg var selvmordstruet og så videre, ikke? Men det, der er med det, jeg får ikke den rigtige behandling. Jeg skulle have haft en masse samtaler der. Det fik jeg aldrig. Men jeg har fået... Jeg fik en mentor, en der... Hun tog så tid til mig, hende, der var der på afdelingen. Og hun ændrede mit liv. Hun sagde... For jeg sagde, jeg vil jo gerne... Her arbejde. Jeg var lige blevet uddannet. Jeg ville jo gerne arbejde sådan et sted her, så Michelle, det var aldrig for sent.
Hun så hun åbnede nogle døre i hovedet.
Ja, det gjorde hun. Hun fik mig til at snakke. Hun fik mig til at sige, hvordan jeg havde det. Så jeg kunne sige det til min far, eller nogle gange fortalte hun det. Fordi min far og hans kone har ikke anet, hvad der foregik i mit hoved. Jeg har jo aldrig, altså siden jeg var lille, har jeg jo faktisk slukket i som en østers, fordi jeg fandt ud af, at man skulle ikke sige tingene højt.
Det er jo klart, når din mor også har været sådan, hold nu op.
Ja.
Stop nu. Ikke?
Ja. Ja, fordi når man så har sagt noget højt, for eksempel på skolen, at ens mor var alkoholiker, så
Og så det bliver det også...
Ja.
Hvordan gør vi lige med det?
Ja, ja. Så derfor, så da hende her, hun åbner mig op igen, der var sådan, jeg kunne bare mærke, at jeg stole på hende her. Og så siger hun, fordi jeg var blevet undersøgt for, har hun hjernerystelse hende der? Med, hvad hedder den der, lampe ind i øjnene og ar og... Ah nej, der var ikke noget. Så kommer hun ind, og så siger hun, der er jo noget fuldstændig galt med hende. Hun skal ind, og Emma er scannet hendes hoved, og det er lige nu. Maja er stadig en taxa for hun jo, og så viser det sig, at jeg har en gigantisk hjernerystelse. Så hvis ikke hun havde handlet, så havde jeg jo siddet her nu og haft kronisk hovedpine. Jeg døjer med migræne og så videre, ikke også? Men hun har jo været en af dem, der har været inde og redde mig, ikke også? Og vist mig og sagt, jeg tror på dig. Jeg kan mærke, der er noget i dig. Så det er altså noget, der står i min bog, hvor altså, hvordan jeg så kan sidde nu her og sige, derfor kan jeg fortælle dig, at der er så meget godt i livet, hvis du vælger at kigge der, hvor lyset er. For der er lys, selvom man måske ikke altid føler det. Men jeg har jo... Altså, min far har reddet mit liv, ikke også? Føler jeg jo. Og han har troet på mig, og han har altid sagt, det eneste, jeg ønsker for dig, det er, at du bliver lykkelig.
Nærmest, det er med en fyr, eller?
Nej, altså han er helt oprigtig. Han mener faktisk, det eneste, han ønsker, det er, at jeg bliver lykkelig, om jeg er Jehovas vidne eller ej. Han ønsker jo, at jeg bliver Jehovas vidne igen, ikke også? Men han elsker mig uanset, fordi han statter. Okay. Og det, altså, ja. Ja.
Men det lød bare som om, at altså, når han blev så vred og vimmet og alt muligt, at du havde en fyr med hjem.
Jamen, det er fordi, det er hans hus, ikke også? No. Og det er han, altså, det ved du, når man kommer hjem til ens forældre, så er der det der gamle regelsæt, hvordan man
ja.
Altså, så er du på besøg, ikke også? Men det der med at have sex før ægteskab i min fars hus, hvor det går imod alle hans værdier. Mm. Altså, og det var jo ikke ham, der smed mig ud, vel? Det var, men jeg kan godt forstå, at han blev vred.
Okay.
Fordi hvis jeg nu... Hvis jeg nu
så...
Nej, men det er jo fint at afklare. Nej, så...
Jeg kan godt bare nogle gange en lille smule trigget af folk, der ligesom siger, jeg ved dig det bedste. Mm. Du skal bare gøre lige, hvad du vil. Så længe det bare er inden for de ting, jeg synes. Altså, nej.
Ja, ja.
Eller bare være dig selv. Bare ikke sådan. Ikke? Altså, det.
Ja.
Men ja... Jeg har lovet, at vi skulle prøve at holde os inden for en time, og nu er vi på en time og kvarter.
Okay.
Så vi skal til at runde af.
Ja.
Og hvordan gør vi lige det? Føler du, at du er nået til sådan vejs ende? Kan vi henvise til bogen?
Vi kan i hvert fald henvise til bogen, fordi der bliver uddybet mange af de ting, jeg har fortalt om nu. Hvordan mit liv har været. Min rejse til Australien, som har ændret mit liv også, for mit eget vedkommende, er nogle gange, som er nødt til at hoppe derud, hvor at det er shaky ground, hvor du ikke ved, hvad der kommer til at ske næste gang, fordi det er mange gange der er en dør åben noget. Til dig. Ikke?
Ja.
Nu har jeg sagt mit job over, hvor jeg var sådan, hvad skal jeg? Ja, jeg vidste ikke, jeg kunne bare mærke, det, jeg er færdig som gårdsanger, altså
Og El Diablo på flaske henviser det til, at det er alkohol, der er djævlen? Eller?
Nej, det handler om, at jeg har følt en djævel inde i mig, som ligesom har spændet inde i mig, ikke også? Og som har brudt ud, dengang jeg blev indlagt på psyk. Altså, som om, nu er den ude. Mm-hmm. Den er hele tiden sådan tittet frem i forskellige. Altså, du ved, jeg føler, at jeg bare har haft sådan noget, virkelig sådan et... Virkelig, virkelig dybt mørke inde i mig. Ja, som skulle ud.
Og flaske, hvad henviser det til?
Det er bare, at djævlen er på flasken. Ikke? At jeg nærmest har gået med djævlen i hånden, ikke? Uh-huh. Ja. Okay. Ja.
Og kan man læse den overalt? Eller du, er det den, almindelig forlæsbog? Eller er det
jeg har selv udgivet den inde på Saxo Publish, hvilket vil sige, at du går ind på Saxo, skriver El Diablo på flaske, eller bruger mit forfatternavn, Michelle Damgaard Juhl. Og så klikker du den hjem. Ja. Den er ikke endnu på boghylderne. Det arbejder jeg på. Men jeg kan godt lide tanken om, at når du klikker en bog hjem, så bliver det kun produceret det antal, der bliver klikket hjem af hensyn til miljøet. Ikke? Så du kan klikke den hjem, og så, så vil jeg gerne signere den. Mm. Ja. Så, så man kan finde den inde på Saxo og gå ned i din boghandel. Ja, og sige, om de har den, så går, slår de den. Ja, så bestiller de den hjem.
Ja.
Ja.
Ligesom min bog.
Ja, og næste år, der skal jeg holde foredrag.
Mm.
Ja. Og jeg skal...
Kan man holde øje med dem et sted? Hvordan finder man ud af det?
Jamen, der er en, jeg er blevet booket ind på en efterskole op i Randers. Men hvis der er nogen, der gerne vil have, at jeg skal holde foredrag, så må de endelig...
Og åbne foredrag? For,
nej, nej. Vi, det er jo lige et nyt land for mig, det her, så jeg skal lige ind i, hvordan det fungerer og sådan noget.
Ja. Ja. Men man kan booke derud.
Ja. Jeg vil meget gerne ud og tale. Ja. Og hjælpe. Støtte. Ja.
Hjælpe og støtte. Mm. Ja. Jamen, så tænker jeg, at vi siger tak for i dag. Tak fordi, at du ville komme ind og være den første til at prøve det nye udstyr og
jeg
få mig
været
i gang igen. Og, ja, jeg tog imod dig i badekum.
Det var så hyggeligt.
Jeg overhovedet ikke var klar endnu.
Ja. Ej, det har været en... Altså, jeg er virkelig beæret og taknemmelig. Det har været en oplevelse.
Jamen, dejligt.
Ja. Så det vil jeg gerne sige tak for.
Ja, ja. Velkommen. Ja. Og jeg siger også